Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը այցելել է Լոռու մարզ, մեր թղթակցի հաղորդումը, Հայաստանում կաշառք ստանալու մեղադրանքով դատավոր է ձերբակալվել, այդ պահի տեսանյութի տարածումը իրավապաշտպանները համարում են անմեղության կանխավարկածի խախտում, մեր հաղորդումը։ 2017-ի մայիսին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններից հետո ով կնստի երկիրը ղեկավարող վարչապետի աթոռին, Զարուհի Փոստանջյանը չի բացառում, որ Սերժ Սարգսյանը նման ցանկություն ունի, մեր հարցազրույցը։ 1999-ի հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչական գործողության հերթական տարելիցը լրացավ անպատասխան հարցեր, քննարկում տեսակետների խաչմերուկում։ Հիմա ներկայացնեմ վերջին լուրերը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ անցած գիշերվա ընթացքում Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 60 անգամ, որի ընթացքում տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 700 կրակոց։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ վերջին մեկ օրվա ընթացքում հայկական կողմից հրադադարը խախտվել է 31 անգամ։ Ինտերֆաքս Ադրբեջանը, հղումանելով պաշտպանության նախարարությանը, հաղորդում է, որ հայկական կողմից կրակ է արձակվել Հայաստանից, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղին հարակից գրավյալ տարածքներից։ Տուժածների մասին հաղորդագրություններ չկան։ Ռուսաստանը դուրս մնաց ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի կազմից։ Ուրբաթ օրը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում նոր խորհրդի ընտրության քվեարկությանը մասնակցել է 193 երկրի ներկայացուցիչ։ Քվեարկության արդյունքում Ռուսաստանը զիջել է Հունգարիան և Խորվաթիան։ Մարդու իրավունքների խորհրդին Ռուսաստանի ներկայիս անդամակցության ժամկետը լրանում է 2016-ի վերջին։ Ռուսաստանի նախագահին կից մարդու իրավունքների խորհրդի ղեկավար Միխայել Ֆեդոտովը ափսոսանք է հայտնել, որ Ռուսաստանը չվերընտրվեց, նրա խոսքերով քվեարկության արդյունքը կապ չունի Ռուսաստանում մարդու իրավունքների իրավիճակի հետ, այլ բացառապես միջազգային հարաբերությունների հետևանք է։ Ավելի վաղ միջազգային իրավապաշտպան տասնյակ կազմակերպություններ կոչ էին արել Ռուսաստանին հանել ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի կազմից։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը դատապարտել է Սիրիայում Ռուսաստանի դեսպանատան ռմբահարումը։ Մամուլի համար այսօր տարածված հաղորդագրությունում ընդգծված է դիվանագիտական հաստատությունների անձեռնմխելիության սկզբունքը։ Դամասկոսում նախորեին ականանետից գնդակոծվել էր Ռուսաստանի դեսպանատան շենքը, դեսպանատան աշխատակիցներից ոչ մեկը չի տուժել, ըստ Ռուսաստանի արտգործնախարարության ականները արձակվել են զինված ընդդիմադիրների վերահսկողության տակ գտնվող թաղամասից։ Ուրբաթ օրը Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը առաջարկել էր Հալեպում գտնվող զինված ընդդիմության ջոկատներին դասել Իսլամական պետության ծայրահեղ խմբավորումների շարքին։ Ստամբուլում անցկացվելու է Թուրքիա-Ադրբեջան-Վրաստան գործարար Եռակողմ համաժողով, այս մասին այսօր տեղեկացնում է Թուրքիայի արտաքին տնտեսական կապերի խորհրդի կայքը։ Թրենդի փոխանցմամբ համաժողովին մասնակցելու են Ադրբեջանի էկոնոմիկայի նախարարը, Վրաստանի էկոնոմիկայի և կայուն զարգացման նախարարը, Թուրքիայի էկոնոմիկայի նախարարը և արտաքին տնտեսական կապերի խորհրդի նախագահը։ Համաժողովը տեղի ունենալու նոյեմբերի 16-ին, քննարկվելու են համատեղ ծրագրերը և տնտեսական համագործակցության հարցեր։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը և նախ անդրադառնանք շատ մոտ ապագայում Հայաստանի քաղաքական ամենանշանակալից իրադարձությանը, որի արդյունքում փոխվելու է երկրի կառավարման ձևը։ Երկրի նախագահը արդեն քիչ և թույլ լիազորություններ է ունենալու, Հայաստանը ղեկավարելու է խորհրդարանական ընտրություններում հաղթած կուսակցությունը։ Նոր սահմանադրությունը գրողները մի այնպիսի տարբերակ են գրել, որ կուսակցություններից մեկը անպայման պետք է մեծամասնություն ունենա խորհրդարանում, որ հանկարծ կոալիցիայի փողզիչումների համաձայնությունների համար խոսք չբացվի, չառաջանա։ Հիմա Հայաստանի քաղաքական օրակարգում հարց է առաջացել։ Եթե հանրապետական կուսակցությունը հաղթի, արդյոք Սերժ Սարգսյանը չի ցանկանա արդեն ուրիշ պաշտոնով ղեկավարել երկիրը։ Չնայած վարչապետը նոր է փոխվել, սակայն արդեն մամուլը լի է մեկնաբանություններով, որ Կարեն Կարապետյանը ընտրություններից առաջ իշխանությունների դեմքը փրկելու, իշխանությունների հանդեպ մարդկանց դժգոհությունը մեղմելու համար է նշանակվել։ Իսկ եթե ընտրություններում ՀՀԿ-ն հաղթի, Սերժ Սարգսյանը կարող է նրան շնորհակալություն հայտնել կատարված աշխատանքի համար և ինքը նստել վարչապետի աթոռին։ Համենայն դեպս օրերս Ալ Ջազիրային տված հարցազրույցում Սարգսյանը չհերքեց այդ տարբերակը, ոչ բառը չլսվեց, նա միայն ասաց, թե այդ մասին վաղ է խոսել, իսկ դա կարելի է մեկնաբանել նաև չբացառել նման հնարավորությունը։ Այս հարցերի շուրջ մեր թղթակից Սիսակ Գաբրելյանը զրուցել է ժառանգություն կուսակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի հետ, լսենք։
Շնորհակալություն Տիկին Փոստանջան, մեզ հյուրընկալելու համար։ Երեք հա Ալ Ջազիրա հեռուստաընկերության հրապարակված ֆիլմում նախագահը արդեն չի բացառում, որ նա կարող է խորհրդանական ընտրություններից հետո նշանակվել վարչապետ։ Հիշում ենք, նախկինում նա կտրականապես հետքում էր, նշելով, որ նույն անձը չպետք է երրորդ անգամ ղեկավարի հանրապետությունը, բայց երեք արդեն ըստ էության չի բացառել և նշել է, որ դրա համար նախ և առաջ անհրաժեշտ է, որպեսզի մեջբերեմ հանրապետական կուսակցությունն առաջիկա ընտրություններում լավ վեստանա։ Դուք ինչպեսի սցենար եք արդեն պատկերացնում։
Միանշանակ է, որ Սերժ Սարգսյանը ցանկանում է մնալ, և դրա համար էր հենց ինքը փոխում սահմանադրությունը, որովհետև հասկանալի է, որ ինքը այլևս երրորդ անգամ իրավունք չուներ ընտրվելու որպես և թեկնածությունը ներկայացնելու որպես Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հավակնորդ։ Հետևաբար նա փոխեց սահմանադրությունը, որպեսզի այդ իրավական արգելքը վերանա և նա շարունակի պաշտոնավարել, բայց արդյոք դա իրեն կհաջողվի թե ոչ, դա է հարցը։ Եվ այդ չհաջողվելը իհարկե կախված է հանրությունը ինչպես իրեն կդրսևորի այս մի քանի ամիսների ընթացքում։ Այս մի քանի ամիսները մեր համար բոլորիս համար կարևոր են, և այստեղ է, որ նա իր այդ երազած պատկերացրած սցենարը կարող է իրականություն դարձնել, թե ոչ։
Այսինքն հնարավոր է ականատես դնենք, եթե հանրապետականները հաղթանակ տանեն և այսպես կարող են մեծամասնություն ձևավորեն, կարող է լինել այսպիսի տարբերակ, որ ինչպես նաև Գագիկ Ծառուկյանն է նշում, որ եթե պահանջեն կվերադառնա, այսինքն հնարավոր է նաև այսպիսի սցենար տեսնենք։ Հիշում ենք, ազգային ժողովում պատգամավորները նշում էին, որ իրենից լավ նախագահ Սերժ Սարգսյանից լավ առաջնորդ չեն կարող ունենալ, այսինքն հնարավոր է համարում, որ այսպիսի գործընթացների միջոցով նա ի վերջո կմնա հենց։
Նա փորձարկում է այս պայքարությամբ բոլոր սցենարները, ինչպես կարող է հասնել իր երազանքին, բայց դա դեռ չի նշանակում, նոր ցամ կրկնում, որ դա իրեն կհաջողվի։ Միանշանակ հանրությունը պահանջում է այլ մոտեցումներ և այլ օրակարգ, որը չի համընկնում Սերժ Սարգսյանի օրակարգի հետ։
Տիկին Փոստանջան, նաև այդ ֆիլմում նախագահն անդրադառնում է հուլիսին ոստիկանության բարեկապահական ծառայության կողմից ընդգրավված Սասնացրեր զինված խմբի պահանջներին, պնդելով կրկին մեջբերեմ, նրանք խնդիր ունեին հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիրյանին դիկտատոր դարձնել։ Դուք այդ ՊՊՑ գնդի գրավան օրին, եթե ամեն օր այնտեղ էիք, ինչպես կարող եք մեկնաբանել։
Քանի որ ինքը այդպիսի տրամաբանության ներքո է պաշտոնավարել ժամանակին և այսօր էլ, նա ինքը պատկերացնում է իրեն որպես դիկտատոր և այդպես էլ նաև վերաբերվել է մեր հանրության հետ, նա կարծում է, որ բոլոր իր առջև կանգնած պահանջ ներկայացնող անձինք նույնպես այդպիսին են, բայց նա իհարկե ուղղակի շփոթված է և ուղղակի այդ փոխատեղումն է իր մեջ հավանաբար, որ այդպիսի արձագանք է ստացել։ Սասնածրերը առաջ են քաշում առաջնահերթ պահանջը, որ Հայաստանում չպետք է լինեն քաղաքական հալածյալներ։ Սասնածրերը պահանջ են քաշում, որ համակարգը այս վերից վարարատավորված պետք է փոխվի, պետք է տեղի ունենան իրականում ընտրություններ, ընտրությունների միջոցով պետք է ձևավորվի իշխանություն, մինչ այդ պետք է լինի անցումային շրջան։ Բացի այդ, Սասնածրերը նաև հայտնում են, որ հայրենիքի հողերը, նրանք սուրբ հողեր են և ենթակա չեն առևտրի, և որևից է մեկին թույլ չեն տա, որպեսի մեր հայրենիքը մեզանից օտարեն, այդ թվում նաև Սերժ Սարգսյանին։
Զարուհի Փոստանջանի հետ զրուցում էր Սիսակ Գաբրելյանը։ Շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Հայաստանում դատավոր է ձերբակալվել, նա ձերբակալվել է կաշարք ստանալու մեղադրանքով, ձերմակալման գործողությանը պատրաստված ազգային անվտանգության ծառայությունը գաղտնի նկարահանել է այդ պահը, հեռուստաընկերությունները ցույց են տվել տեսանյութը, սակայն իրավապաշտպանները պնդում են, որ դա անմեղության կանխավարկածի խախտում է։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի պատրաստած հաղորդումը։
2 օր առաջ փողոցում $1,000 կաշարք վերցնելու պահին ձերբակալված դատավոր Իշխան Բարսեղյանի փաստաբան Վարդուհի Էլբակյանն ազատությանը փոխանցեց։ Դատավորը չի ընդունում իրեն առաջադրված մեղադրանքն ու հրաժարվում է ցուցմունք տալ։ Ազգային անվտանգության ծառայության տարածած տեսանյութը, որտեղ կադրում հենց դատավոր Բարսեղյանն է, ով $1,000 է վերցնում քաղաքացուց, ում դեմքը չի երևում, փաստաբանն անմեղության կանխավարկածի խախտում է համարում, հավելեց՝ դա վիճարկելու են։
Մեղության կանխավարկածը առաջին հերթին, մարդու իրավունքների ազատությունը, անձեռնամխելիությունը երկրորդ հերթին, թե իրավական, թե բարոյական դաշտում արդեն այդ խախտումները թույլ է տրվել։ Բնականաբար դա վիճակվելու է օրենքով սահմանված կարգով, մենք մինչև վերջ դրա դեմ պայքարելու ենք։ Բարսեղյանը դեռևս որևէ դիրքորոշում չի հայտնել, հայտարարություն չի տվել, ցուցմունքներ չի տվել և ինձ նույնպես չի լիազորել այդ առումով որևէ հայտարարություն կամ մեկնաբանություն ներկայացնել։
Գիտեք, որ այս գործով ձերբակալվել է ևս մեկ փաստաբան, ով է, ճանաչում եք նրան։
Ես ովս փաստաբան, այս նախկինում չեմ ճանաչել, Բարսեղյանը նույնպես որևէ մեկնաբանություն այդ առումով չի արել։
Ճանաչում է, թե ոչ չի ասել այո կամ ոչ։
Չէ, մենք այդ հարցը այսօր անգամ չքննարկեցինք։
Կաշառք ստանալու կասկածանքով ձերբակալված Շենգավիթ վարչական շրջանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Իշխան Բարսեղյանի նկատմամբ հարուցվել է քրեական գործ, նրան սպառնում է 7-ից 12 տարվա ազատազրկում։ Բարսեղյանի ազգական գլխավոր դատախազության նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյա Հովսեփ Սարգսյանը, ով սեփական դիմումի համաձայն 3 ամիս առաջ է աշխատանքից դուրս եկել, ազատության հետ զրույցում ընդգծեց. Բարսեղյանն Արցախյան պատերազմում ծանր վիրավորում է ստացել, այս պահին էլ առողջական լուրջ խնդիրներ ունի, հավելեց՝ 20 տարի դատավոր լինելով հանդերձ ապրել է միջինից էլ ցածր սոցիալական պայմաններում, վստահ է, նա չէր կարող կաշառք վերցնել։
Եթե մարդը 20 տարի ամբասիր աշխատել է, հիմա պետքա 20 տարի հետո 21-րդ տարում տախարակեր իրեն։ Չգիտեմ, սա արտարոց վիճակ, այդ
չէ որ ինչպիսին է։
Միջին ցածր ապրող մարդ, ասենք ինքնուր կինն աշխատել են, ապրել են։ Իշխանով կապրեին, ոչ շքեր եսի միջեր են ունեցել, ոչ սովորական ապրող են, պետք է բիզնես ունենար անպայման։ Այլ վկայման նրա մասին, որ այլ եկամուտներ չի ունեցել։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյան, ուսումնասիրելով ԱԱՀ-ի տարածած տեսագրությունն ու հետևելով նաև մամուլում տարածվող տեղեկություններին, ասաց, սա որպես դատական համակարգում կոռուպցիայի դեմ պայքարի օրինակ դիտարկելն անտրամաբանական է, ընդգծեց, իշխանությունը 2 տարին 1 դատավոր է ձերբակալում։ Ընդգծեց, 2 տարին 1 դատավոր է ձերբակալվում կաշառք վերցնելիս, սակայն դատական համակարգում ոչինչ չի փոխվում։
Եթե իրավապահ մարմինները իրոք կոռուպցիայի դեմ են պայքարում, որում ես խիստ կասկածում եմ, ապա նույն օրը հրապարակվել է Եվրոպական դատարանի վճիռը, որտեղ կոնկրետ դատավորի, բարձր պաշտոնյայի, վճռաբեկ դատարանի նախագահին կասկած են հայտնել, ոչ այսքան կներես, ես մասը կկպցնես էլի, որտեղ վճռաբեկ դատավորի գործողություններին հստակ գնահատական է տրված։ Դե իրավապահ մարմինները թող սկսեին վճռաբեկ դատարանի նախագահից, եթե նրանք իրոք պարզեին ինչ ոչ օբյեկտիվ մոտեցում է ունեցել վճռաբեկ դատարանի նախագահը կոնկրետ գործով, որը ֆիքսել է Եվրոպական դատարանը։ Պետք չի հանրությանը այսպես բանի մեջ պահել, որ իբր կոռուպցիայի դեմ պայքար է։ Բոլորս են գիտենք, որ ոչ մեկ, որևէ մեկը կոռուպցիայի դեմ չի պայքարում, կամ կոռուպցիայի դեմ պայքարում են հենց նրանք, ովքեր զբաղվում են կոռուպցիայով։
Նինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա մեր հաղորդումը Լոռու մարզից, այնտեղ է այցելել Հայաստանի նախագահը, լսենք Նարէ Ստեփանյանի ռեպորտաժը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր աշխատանքային այցով եղավ Վանաձորի ֆուտբոլի ակադեմիայում, որի մոտակայքում նրան էին սպասում Վանաձոր Քիմպրոմ և Լոռիջ Անշին ընկերությունների մի խումբ աշխատակիցներ։ Ժամեր շարունակ սպասելուց հետո նրանք նախագահին ուղված նամակ փոխանցեցին, որով խնդրում էին երկրի ղեկավարից լուծել իրենց չվճարված աշխատավարձի խնդիրը։ Քիմպրոմցիներն ընդամենը մի քանի շաբաթ առաջ էին կառավարության շենքի մոտ աշխատավարձի պահանջով բողոքի ակցիա արել և վարչապետին ուղված նամակ էին հանձնել, ասացին, որևէ տեղաշարժ մինչ օրս չի եղել, հույսը նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ են կապում։
Մենք կառավարությունը գերություն թողեցինք նամակ, որպեսզի ստանանք պատասխանը, առայժմ պատասխան չկա, ակնկալում ենք, որ նամակ հանձնենք հիմա նախագահին, մի գուցե մեր հարցը ինչ-որ դրական լուծում ստանա։
Մեր 4 անգամ գնացել ենք Երևան կառավարտին, ոչ մի բան, ասել են մի քանացեք չընդունեցին նամակ, գտեք ուսյո, նամակի ոչ պատասխան, ոչ մի բան, ինչ, ոչ մի բան, անդեր երգի
որ կոպիտ օրինակ բերենք, որ մարդը մահանում է, տանում են հողավորը մեն, չէ, էլ այդ մարդը հետ չի գալի, մեր դիմումներն էլ երևի տենց էլի գնում ու հետ չի գալի, ինչ որ միտեղ փոստ են անում կծեմ, պատասխան չունենք, այդքանը կարամ ասեմ, սպասում ենք, հլատանք, ինչ կասի մեր նախագահը։
Մենք Լոռիջ Անշինից ենք, փողի պրոբլեմներ ունենք, 10 ամսով, 5 ամսով, 6 ամսով, այդ ձևի չենք ստացել, ուզում ենք, որ մեր նախագահն իմանա էլի, մեզ թվում է, որ չգիտի ոչ մի բան։
Նախագահ Սարգսյանը մարզային և տեղական իշխանությունների ուղեկցությամբ այցելեց նաև Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոն, որի շուրջ 1 տարի տևած շինարարական աշխատանքներն ամիսներ առաջ ավարտվեցին։ Մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը, պատասխանելով լրագրողների հարցերին, կարևորեց տեխնոլոգիական կենտրոնի գործունեությունը, հատկապես Վանաձորի տնտեսության զարգացման առումով։ Նախատեսում է շուրջ 1000 աշխատատեղ ստեղծել։
Տեխնոլոգիական կենտրոնը Վանաձորի տնտեսության մեջ շրջադարձային քայլ էր, և ես համոզված եմ, որ առաջ ամիսներին, տարիներին դուք կտեսնեք, թե Վանաձորի տնտեսության զարգացման մեջ ինչ դրական զգալի տեղաշարժ է լինելու։ Բնականաբար մենք տնտեսության զարգացումը շեշտը չենք դնում միայն տեխնոլոգիական կենտրոնների վրա, ՏՏ ոլորտի վրա, բայց համոզված ենք, որ տեխնոլոգիական կենտրոնը իր հետ զարգացնելու է նաև մնացած ենթակառուցվածքները։
Մարզպետի խոսքով նախատեսվում է Վանաձորում նաև Թումո կենտրոն ստեղծել, այս պահին բանակցություններ են ընթանում։
Դեռ 2015 թվականին, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը ընդունում էր բոլոր մարզպետներին և տնտեսության վիճակի քննարկում և հետագա զարգացման քննարկումներ էր տեղի ունենում, մենք պայմանավորվածություն ձեռք բերեցինք, որ Վանաձոր քաղաքը շուտով կունենա նաև Թումո կենտրոն, և բնականաբար Թումո կենտրոնի հետ ես իմ խոսքի մեջ նշեցի, բայց տարվում են բարերարների և Սիմոնյան հիմնադրամի հետ աշխատանքներ, արդեն քաղաքապետարանի հետ զուգահեռ աշխատանքներ են տարվում, որպեսզի հիմնադրամին հատկացվի հողատարածք, և ես համոզված եմ, որ մոտ ապագայում կսկսվի նաև Թումո կենտրոնի շինարարական աշխատանքները։
Սերժ Սարգսյանն այցելեց նաև Վանաձորի բժշկական կենտրոն, որի 2014 թվականից մեկնարկած շինարարությունը ամենայն հավանականությամբ 2017-ին կավարտվի։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Տեսակետների խաչմերուկ լրացավ 99-ի հոկտեմբերի 27-ի հավեկչական գործողության հերթական տարելիցը, բայց շատ հարցեր դեռ մնացել են անպատասխան, դրանց շուրջ մեր հյուրերի հետ զրուցում է Աննա Իսրալյանը, ես միայն նշեմ, որ հիմա կլսեք տեսակետների խաչմերուկի մի մասը, իսկ ամբողջական ծրագիրը կլսեք երեկոյան 7-ի մեր ծրագրում։
1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին Հայաստանում արվեց ահաբեկչության միջոցով քաղաքական խնդիրներ լուծելու արատավոր առաջին փորձը։ Կատարվածի այս տարվա հիշատակի արարողություններն առանձնահատուկ էին, անընդհատ հնչում էր զուգահեռը ամռանը տեղի ունեցած բռնության դրսևորումների հետ, և անընդհատ մեջբերվում էին դասերը, թե զենքով հարցերը լուծելը հետ է գցում երկրի զարգացման ընթացքը, չի լուծում և ոչ մի խնդիր, առավել է բևեռացնում հասարակությունը ու թույլացնում բոլորին։ Այս դասերի մասին ենք Ազատության ուղի եթերում զրուցելու տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ պրեզումպցիա իրավաբանական խորհրդատվական կենտրոնի ղեկավար Պարքև Օհանյանի և ժողովրդավարության, անվտանգության և զարգացման ազգային կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Պարոն Քոչարյան, դուք 99-ին վարչապետ Վազգեն Սարգսյանի խորհրդականն եք, և հետաքրքիր է, ձեզ հայտնի էին այն տվյալները, որոնք վերջերս ընդամենը մի քանի ամիս առաջ կենտրոն հերոստանգերության եթերում բարձրաձայնեց այդ տարիներին կառավարության տեղեկատվության վարչապետ Տիգրան Հակոբյանը, որ հիմա հասարակությունն է մահաբեկչության հասարակական կազմակերպության ղեկավարն է, թե այն ժամանակ սոցհարցումներ էին անցկացվել և պարզվել էր, որ մարդկանց 25%-ը արդարացնում է Նաիրի Հունանյանի արածը։
Ես գիտեմ, որ այդպիսի տեսակետ կար, բայց սոցհարցումները արվել էին, թե չէ, ես տվյալներին ծանոթ չեմ։ Միշտ կարելի ասել, մարդկանց 25%-ը արդարացնում է ցանկացած գործողություն, բայց չմոռանանք, որ այդ ժամանակ արդարություն դաշինքը եկել էր իշխանության, հավաքելով հսկայական քանակի ձայներ և հասարակությունը տվել էր իրական կվե և ուներ լեգիտիմության մեծ աստիճան այն ժամանակ ձևավորված կառավարությունը, հանձինս նաև ազգային ժողովի իրենց տեղերի քանակի։
Այդ ժամանակվա տրամադրությունների և անգամ իշխող կուսակցության ևս մի վկայություն է այն խոստովանությունը, որ ազատության եթերում արեց զոհվածներից Յուրի Բախշյանի այրին Անահիտ Բախշյանը, որը բավական ուշագրավ մի երկխոսության մասին պատմեց, լսենք։
Գագիկ Ջանգիրյանը առավոտ թերթում այդ դեպքերից հետո գրեց, որ ինքը 12 օր առաջ գիտեր, որ այդպիսի ահաբեկչություն սպանդ է պատրաստվում, և դատաքննության ընթացքում էլ անընդհատ երբ հարցաքննում էին Նայրին, ինքը պատմում էր, որ ստեղ ասել է, նրան ասել է, նրան ասել է, ու պարզվեց, որ շատերն են իմացել դրա մասին, ու հերթական դատարանից հերթական անգամ այսպես շատ վրդոված դուրս եկա, ուղիղ գնացի հանրապետական կուսակցություն, այն ժամանակ Թումանյանի վրա էր, կային մարդիկ, ովքեր հիմա էլ են հանրապետական կուսակցություն, ասեցի, լսեք, այս Նայրին Հունանյանն ասում է, որ ինքը չի թաքցրել, տարբեր տեղեր է ասել, բա ուր էր ձեր իշխանությունը, կամ ինչ եք անում, ձերներ ծարել, նստել եք, ինչ եք անում, որպեսզի մինչև վերջ բացահայտվի, այդ հանրապետականներից մեկ ասել, այն ժամանակ այնքան մարդ կար, որ Վազգենին ուզում էր խփել, հո բոլորին չէին բռնելու, սա եղել է հանրապետական կուսակցության կարկառուն դեմքերից մեկի ասած ինձ, իմ այդ հարցին։
Պոնոյան, ընդհանրապես ինչպես է գնահատում, իրավապահներ են, անգամ եթե նույնիսկ այդ տրամադրությունները գերակայող են, չպետք է հարկ եղած արձագանքը տային, այսինքն այդ ահաբեկչության հետ կապված հնարավոր ահաբեկչության վերաբերյալ ահազանգերին, եթե էլի այդ օրերից վերադառնանք մեր օրերը, հիմա էլ ասենք այդ բարեկապահակակետային ծառայության գնդի հետ կապված, էլի տեսանք, որ կային ահազանգեր և էլի կանխման այսպես ասած մեխանիզմը չէր գործել։
Միանշանակ այդպես պետք է լինի, բայց երևի թե հեշտ է ասելը, դժվար է իրականացնելը, երևի այդ հարցի հասցեատերը դեռ այլ պաշտոնատար անձինք պետք է որ լինեն, որ գուցե ավելի առարկայական պատասխանեն, թե ասենք թե ինչպես չեն կարողացել
այդ պատասխանատվության հարցը չկանխելու, եւ այլն կարծես այդպես էլ չծառացավ, չօրակարգային չդարձավ։
Գիտեք, գործնական կյանքում իրավաբանության մեջ կանխել հասկացությունը կարելի ասել համար է, թե չկա, որովհետև դա եւ դար իրականություն է, բայց եւ իրատեսական այսպիսի մի վիճակ է, եւ ես էլ երկար տարիների աշխատանքի ընթացքում շատ է եղել մարդիկ, ասենք եկել են, ասել են, ասենք վախենում ենք այսպես սպանության սպառնալիք կա, բան կա, բայց ըստ էության ոստիկանությունը անելիք կարծես թե չունի, այլ հարցը իհարկե ազգային անվտանգության հետ կապված եւ այլն, որ ինչ խոսք պետք է որ ձեռնարկվեին որոշակի միջոցառումներ, բայց էլ եմ ասում, դրա պատասխանը պետք է որ տան այլոք։
Տեսեք, դեռ ինչքան այսքան տարիներ անցել, դեռ եւս չփարատված կասկածներ եւ անպատասխան մնացած հարցեր կա։ Մեկը սա, հա, թե ինչու իրավապահ մարմինները իրենց տեղում չէին, կամ ազգային անվտանգության ծառայությունը, եւ այնուամենայնիվ հիմա կարող ենք հստակ ասել, որ վստահաբար պարզ է մոտիվացիան, դերթապատճառը, որներ կատարվածի, թե կամ ով օգնեց, ով սատարեց, կան այդ հարցերի պատասխանները։
Այն աշխատանքը, որ տարվեց 27 հետո քնչական մարմնի կողմից այդ հատորները, որ լսվեցին տարաբնույթ ինֆորմացիաներով, որ նա մեջ կան շատ հարցերի պատասխաններ, բայց ակնհայտ էր նաև այդ ժամանակաշրջանում, որ քնության վրա տարբեր ձևերով եղել են նաև ազդեցություններ, մասնավորապես Ռոբերտ Քոչյանը ընդհատ զինվորական դատախազից պահանջել է օրվա նյութերը եւ ծանոթացել է դրան, որ իրավունքը երբեք ինքը չի ունեցել։
Ներողություն ընդհատելու համար, զինվորական դատախազը Վազգեն Սարգսյանի ընկերն էր, վարչապետը Վազգեն Սարգսյանի եղբայրն էր։ Շարունակեմ։
Ուրեմն դրանք որևէ նշանակություն չեն ունեցել այդ ժամանակ։ Վազգեն Սարգսյանի ընկեր Գագիկ Ջանգիրյանը պարբերաբար Հանրապետության նախագահի պաշտոնում այդ ժամանակ գտնվող Ռոբերտ Քոչյանին պարբերաբար զեկուցել է նախաքննական մարմնի ձեռք բերած նյութերի մասին տեղեկատվություն եւ թույլ է տվել, որ ինքը ծանոթանա, որի իրավունքը ինքը չի ունեցել։ Դա մեկ։ Դրանք այդպիսի գործողություններ եղել են մինչեւ այն պահը, երբ որ բոլորս հիշում ենք դժողների իրավահաջորդները, նաեւ Ջանգիրյան, նաեւ Անդրանիկ Մարկյան նստած պահանջում էին, որպեսզի որոշակի գործողություններ տեղի ունենան, որպեսզի կանխվեն նման երևույթները, հրաժարականների պահանջ կար եւ այլն, դրանք բոլորը մոռացվեցին։ Բայց այս տարիների ընթացքում ոչ թե պետք է մտածել, թե ինչու չի կանխվել իրապա մարմինների կողմից ունենալով նման ինֆորմացիա, երբ որ նաեւ նախաքննական մարմինը 28-ից հետո պարզեց, որ ազգային անվտանգությունը նույնպես ունեցել է շատ լուրջ ինֆորմացիա իր աշխատակցի կողմից նման գործողության հնարավոր լինելու
աշխատակիցների մեկը չերղացած։
Այսինքն պաշտոնատար, այո, այսինքն գործողությունների ուսումնասիրություն չեղավ հետագայում ինչու այդ
ինֆորմացիա։
Հիմա դատարանին էլ կհասնենք, որտեղ այս ընթացքում, երբ որ դա չի կանխվել, բայց այդ դեպքում հարցը առաջանում, ինչի քննությամբ չեն պարզվում այն հանգամանքները, որոնք պարտավոր էին անեն մինչև հիմա։ Չէ՞ որ դրանից հետո, երբ որ եղան դատաքննության պրոցեսում բավականին հարցեր մնացին եւ շատ արժեքավոր վկաներ հանվեցին դատարան բերելու հնարավորությունից եւ քննությամբ ինչ-ինչ հանգամանքներ պարզելուց։ Դրանից հետո նաեւ անջատված մասով որևէ ինֆորմացիա չկա, այդ մասը կա թե չկա։ Այդ անջատված մասը ես երեկ իմանում եմ, որ շատ հնարավոր է որ կարճերան, բայց դժողների իրավահաջորդներին փաստորեն տեղեկ չեմ ել, ոչ էլ փաստաբաններին։
Այ հիմա դժողների իրավահաջորդները ասում են համենայն դեպս այդ տեսակ մտադրություն է խմորվում, որ իրանք ուզում են դիմել նախաքննական մարմնին, որ պարզեն թե ինչ է արվել այդ անջատված մասի քննությամբ։ Ընդհանրապես պրակտիկան ոնց է, այդ 17 տարվա բանով հնարավոր է որ ինչ-որ բան բացահայտվի պատահականությամբ գուցե կամ
դա ի՞նչ խոսք, տեսականորեն այո, բայց գործնականում քիչ հավանական է, հատկապես այն առումով, ինչ առումով մենք կամ մարդիկ ակնկալում ենք, հա, ասենք կազմակերպիչների առավել եւս պատվիրատուի Ցիցերոնից եկած ու մեր դա ձեռնը դու լատիներեն qui bono արտահայտությունը կա ու մեր ձեռնը դու բարձա, բայց դա կարելի առաջ քաշել որպես ենթադրություն վարկած, բայց ապացուցելու համար շատ դժվար ճանապարհ պետք է անցնել, իսկ գործը հիմնականում ասեմ ձեզ կասեցված մնում է, կատարում են ուղղակի օպերատիվ գործողություններ։ Որը ինչ կոս գտեք, հուսանք որ կատարվում են։
Առավել եւս, երբ որ նոր հանգամանք է այդ եկավ, եթե հիշում եք, Լիտվինենկոյի պահով, այդ հանգամանքը շատ ծառակշիռ էր եւ մենք կարծում ենք եւ Արամ Սարգսյանն էլ որոշակի գործողություններ արեց, որպեսզի դա տեղի չարժվի։ Այնուամենայնիվ այս պահի դրությամբ էլ նույնիսկ հանրապետության դատախազ փոխվեց, բայց որևէ տեղեկատվություն, որ դա հիմք է հանդիսացել, որպեսզի նախաքննական մարմինը ինչ-ինչ գործողություններ սկսի իրականացնել, գուցե մարտ ուղարկեին Լոնդոն եւ արտադատության համակարգի ճշտեին այդ ինֆորմացիայի ուրեմն արժանահավատ լինել, չլինել, այսինքն որոշակի նյութեր գուցե փորձեին ունենային նաեւ իրենք, որպեսզի այդ հարցերի պատասխանը գտնեն, որտեղ ամեն տարի հոկտեմբերի 27-ից առաջ եւ հետո անթադ այդ հարցականները կապվում են, որը որևէ լուծում մինչեւ այս պահ տրված չի։
Երեկ էլ խոսվեց արտաքին հետքի մասին, բայց այդ մասին քիչ անց, ես ուզում եմ մի մեջբերում անել երեկ Վազգեն Սարգսյանի եղբոր Արամ Սարգսյանի հարցազրույցից, որը ինքը ասաց, որ հենց գործող իշխանությունն է մեղավոր, որ մինչ այժմ հարցականներ են արկա, լսենք Արամ Սարգսյանին։
Ձեր հարցազրույցներից մեկում նշում եք, որ Սերժ Սարգսյանը ձեզ խոստացել է մեկ օր ասել, թե ով է կազմակերպել հոկտեմբերի 27-ը։
Ինքը չի ասել, որ ինքը մի օր կասի, թե ով է կազմակերպել։ Բազմաթիվ անգամներ ասել եմ, որ ես ասացի, որ դու ես մտածում, որ այդ ինքն է ինու վերջ, ինքն ասա ոչ։ Այդպես ես այդպես չեմ մտածում, ես է եղել իր պատասխանը։ Ես էլ հարցրել եմ, ասել եմ, իսկ ինչպես ես մտածում, որ այդպես չես մտածում, ասել է պահը գգա կասա, այս է եղել իր պատասխան, ինքը չի ասել, ավելին ինքը ոչինչ չի արել, որ հոկտեմբերի 27-ի անջատված մասով որևէ գործընթաց տեղի ունենա, ինքը արդեն 8 տարի է երկրի նախագահ է։
Տեսակետների խաչմերուկ ծրագիրը ամբողջությամբ կլսեք երեկոյան մեր ծրագրում ժամը 7-ին, իսկ հիմա Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվում է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն է, ցտեսություն։